Selamat datang di EP Talks 5 EP periode 2022.
Selamat malam teman-teman semua dari 5 EP. Ini kita akan tap podcast untuk social talk yang pertama dengan membahas korupsi dengan judulnya Menggalau Bibit Korupsi Sejak Bangku Kuliah. Di sini saya nggak sendirian, ada Mas Alif Hanifin dari NGO Puspenpol. Bisa perkenalan Mas Hanif?
Jadi perkenalkan semuanya, nama saya Alif Hanifin. Di Puspenpol saya sebagai direktur penulisan. Mungkin mau ngejelasin sedikit ya, Puspenpol itu apa sih sebenarnya? Jadi kami itu sebenarnya media yang berfokus sama bahasan-bahasan sosial politik. Cuman kita itu bukan media, nggak bisa dibilang media mainstream, tapi nggak bisa dibilang anti mainstream juga. Mungkin lebih cocoknya media side stream kali ya. Jadi kita tidak melulu membicarakan hal-hal yang atau berita-berita yang bersifat headline gitu, yang bersifat sangat aktual gitu. Kita lebih ke membahas satu fenomena, ya tadi sosial politik, dengan kacamata mungkin yang sedikit berbeda gitu. Di samping itu Puspenpol juga produk lain ya, Puspenpol selain sebagai media yang bentuknya biasanya kita infografis dan motion grafis, kita juga mungkin bahasanya produk lain kita adalah kita juga menjual jasa jasa pembuatan infografis, motion grafis, script dan lain-lain sampai ke survei-survei yang skalanya kecil. Jadi begitu.
Oke. Terima kasih Mas, sudah perkenalan. Jadi sini kan kita dari pihak IMA ini nggak sendirian nih, sama dari NGO Puspenpol. Nah, di sini saya selaku PJ-nya dari Social Talk ingin membawa dengan tema korupsi. Nah, jadi kan judulnya kan sudah disampaikan ya di awal. Nah, aku ingin tanya sih ke Mas Hanif, definisi dari KKN secara umum itu apa sih untuk masyarakat awam? Kan kalau KKN kan biasanya kan korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, kalau orang-orang awam kan yang diketahui kan hanya korupsi kan, dan belum mengetahui tentang kolusi dan nepotisme. Nah, mungkin dari Mas Hanif itu apa definisinya?
Oke, sebenarnya kalau KKN atau korupsi, kolusi, nepotisme itu tadi, ya mungkin memang orang awam dan sekarang lah kebanyakan masyarakat atau bahkan mungkin NGO sama pemerintah pun lebih berfokus ke korupsinya dibanding kolusi sama nepotismenya. Cuman kalau misalkan ditanya kolusi dan nepotisme itu apa sih, sebenarnya kolusi dan nepotisme itu akarnya tetap sama tadi dari korupsi ini sendiri. Korupsi itu kan sebenarnya bisa diartikan sebagai yang paling umum lah ya, sebagai penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan gitu. Nah, sama halnya yang terjadi di kolusi dan nepotisme. Kalau kolusi itu dia memberi hak-hak privilege gitu, atau yang nggak seharusnya didapat oleh suatu entitas atau suatu dalam konteks KKN suatu perusahaan atau pihak, dia harusnya nggak dapat nggak dapat hak itu, cuman diberikan karena memang tadi bisa jadi dia ada hubungan bisnis, hubungan hubungan politik atau hubungan apapun yang di luar hubungan kekeluargaan atau kekerabatan. Karena kalau kekeluargaan atau kekerabatan itu ada di nepotisme. Jadi nepotisme dan kolusi dan korupsi sebenarnya prinsipnya sama aja, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. Cuman bedanya itu tadi, kalau kolusi itu dia biasanya bersifat lebih ke antar perusahaan atau antar pihak atau antar politisi atau apapun itu selain keluarga. Kalau keluarga itu atau kerabat, dia ada di nepotisme. Jadi kita biasanya mementingkan atau mendahulukan keluarga dalam sebuah pekerjaan gitu. Itu nepotisme tadi. Begitu sih sebenarnya umumnya. Karena pada prinsipnya semuanya tiga hal itu sama gitu, adalah penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan. Seperti itu sih kalau ditanya definisi yang paling mendasar ya, umum.
Kalau dari contoh dari nepotisme ya Mas ya, kalau dilihat dari latar belakangnya, di Indonesia kan presiden kita yang kedua ya, kalau bisa dilihat kan Presiden Soeharto kan juga mengangkat anak dan mantunya kan, untuk menjadi pejabat-pejabat pemerintah, ya, untuk menjadi penguasa-penguasa negara ini. Mungkin Mas Hanif bisa ngasih contoh nggak, selain mantan presiden yang kedua itu, entah itu dari Indonesia atau dari global.
Contoh ya, sebenarnya kalau untuk di era yang mungkin kita setelah reformasi ya, contoh yang benar-benar kelihatan itu sangat jarang sebenarnya, sangat sedikit. Kenapa? Pertama karena mungkin tadi kalau kita bandingin sama zamannya siapa namanya Soeharto, karena mungkin bentuknya otoriter, jadi mereka lebih terang-terangan kan, beliau lebih terang-terangan dalam ya tadi korupsi, melakukan kolusi dan nepotisme gitu. Kalau sekarang sebenarnya jarang yang melakukan nepotisme yang secara terang-terangan gitu. Ya kita mungkin sekarang concernnya lebih ke si nepotisme ini ada, cuman dengan bentuk yang lebih kompleks gitu, yang lebih modern, dalam artian mereka tetap benar-benar mengikuti mengikuti proses demokrasi secara prosedural, ya berarti pemilu gitu sebenarnya. Tapi tadi dengan adanya si privilege bahwa misalkan si A ini anak siapa, si B ini anak siapa, sekarang mah udah jarang banget sebenarnya nepotisme yang kalau dalam konteks yang besar tadi ya, contohnya udah jarang banget kelihatan dilakukan secara terang-terangan, cuman sekarang bentuknya lebih modern aja, lebih terfabrikasi mungkin bahasanya secara sistemik gitu. Jadi dilakukan bisa ya, sebenarnya kita bisa melihat contoh yang mungkin setipe tapi beda ya di lebih lekat sama politik identitas, gimana misalkan presiden punya mantu, presiden punya saudara atau apapun itulah, yang pada akhirnya dia juga nyalon, dia juga ikut berkontestasi, tapi tadi dengan privilege bahwa dia ini misalkan mantu presiden, dia ini misalkan anak presiden, tapi itu nggak bisa dibilang nepotisme. Makanya sebenarnya karena secara langsung mereka mengikuti proses demokrasinya gitu, cuman ya mereka punya privilege lebih di situ dan ada intrik kepentingan lah di situ. Jadi nggak ada sih susah sebenarnya kalau kita nanya contoh nepotisme dalam skala besar kayak gitu ya, sekarang nggak terlalu kelihatan gitu, jarang terlihat. Mungkin masih banyak di parlemen, tapi dalam skala kecil yang nggak semua orang itu tahu dan nggak semua orang itu sadar. Mungkin ketika ada, mungkin saya tahu beberapa indikasinya, cuman nggak berani bilang juga karena ya tadi konteksnya, karena umumnya mereka itu ikut dalam proses demokrasi yang seharusnya tadi di pemilu itu kan. Jadi sebenarnya kalau dikasih contoh ya saya nggak bisa bilang juga, karena sekarang lebih modern bentuknya tadi, bukan lagi nepotisme yang kayak zaman dulu. Mungkin kalau sekarang bahasanya ya masih bisa dibilang nepotisme sih sebenarnya, cuman saya nggak bisa berani gamblang gitu nyebutin contohnya karena sangat modern sekarang bentuknya.
Kalau istilahnya kan zaman sekarang kan bukan nepotisme kayak orang dalam gitu Mas ya, kalau secara awamnya gitu.
Awamnya orang dalam.
Orang dalam lah. Ini kan nggak nepotisme zaman sekarang kan lebih kompleks, lebih tertata gitu. Kayak jalan mainnya gitu, kayak mainnya, aturan mainnya itu lebih tertata, lebih mengikuti dengan aturan-aturan demokrasi yang di negara gitu. Menurut Mas Hanif sih, apa sih yang menyebabkan korupsi itu bisa merajalela sampai sekarang yang ada di Indonesia ini?
Sebenarnya kalau kita bahas konteksnya Indonesia secara budaya gitu ya, mungkin atau secara sosial, mungkin salah satu hal yang menyebabkan ya, karena kan kita sebagai jajahan Belanda dan banyak juga hal-hal yang sistem apapun itu ya, mau yang baik yang buruk atau apapun itu, banyak yang kita ambil dari Belanda gitu. Kayak misalkan KUHP pun itu kan sebenarnya warisan Belanda gitu. Nah, salah satunya mungkin penyebab kalau secara historisnya ya sebenarnya keberadaan POC dulu itu mempengaruhi bagaimana akhirnya si budaya, bisa dibilang budaya kali ya, budaya korupsi ini muncul dan sampai sekarang itu terus ada. Karena memang dulu kan ya VOC pun hancur karena tingginya korupsi gitu, tingginya tingkat korupsi sama di antara petinggi-petinggi mereka gitu. Nah yang itu yang akhirnya mempengaruhi lah, jadi membawa atau terbawa ke budaya dan sistem kenegaraan atau pemerintahan kita gitu. Sebenarnya kalau secara historis itu yang bisa kita, hal yang contoh lah ya, contoh paling dekat dan mungkin menurut saya paling relevan lah kenapa akhirnya si budaya hal korupsi ini muncul. Karena ya kita mungkin nggak tahu sistem, kita mungkin nggak tahu apa itu korupsi ya sebelum ada VOC itu kan. Ya mungkin ada lah, maksudnya mungkin bahasanya mungkin dulu bukan korupsi kali ya, cuman di antara masyarakat kita sebelum terbentuknya Indonesia, sebelum datang VOC, kita nggak mengenal sepertinya konsep korupsi itu seperti apa. Sampai akhirnya VOC datang, mereka berdagang dengan perusahaan yang gede banget, orang-orang kita dipekerjakan, dirampas, dan lain-lainnya sama si VOC ini. Tapi ternyata VOC pun bangkrut karena tingkat korupsinya itu tinggi gitu, di antara petingginya. Ya itu yang akhirnya menyebabkan ya sistemnya terus ya butterfly effect sih jatuhnya, jadi kayak menyebar ke seluruh aspek. Karena kan keberadaan VOC juga cukup lama, dijajah Belanda juga cukup lama, itu yang mungkin secara historis yang menjadi penyebabnya. Cuman kalau misalkan ditanya penyebab lain, yang paling mungkin adalah ya secara sistemik, yang artinya sistem kita masih sangat memungkinkan untuk korupsi ini terjadi. Kayak misalkan paling sederhana, korupsi ini kan sering muncul ya, atau mungkin memang sekarang maknanya adalah terfokus kepada korupsi material gitu, apalagi bentuknya uang oleh pemerintah, bukan pemerintah sebenarnya, pejabat negara gitu. Fokusnya ke situ kan sebenarnya korupsi sekarang. Itu juga bisa terjadi kalau di Indonesia, konteksnya salah satunya ya karena itu sistem kita ini pertama kurang terbuka, kedua sistem kita itu memang kayak misalkan dari pemilu aja, pemilu itu kan membutuhkan anggaran yang sangat besar gitu kan. Kita seringlah ngelihat zaman 2014 sampai sebelumnya gitu, dan sebelum-sebelumnya kali ya banyak orang nyalon entah DPR, DPRD, atau bahkan mungkin wali kota yang gagal terus jadi mungkin gila gitu lah ya, banyak kan kasusnya dulu kayak gitu ya. Itu karena dia udah ngeluarin modal gede, taunya nggak menang. Nah, yang menang ini yang, wah saya udah keluar modal besar nih, uang saya habis. Sementara kan sebenarnya kalau kita hitung gaji dan tunjangan pegawai pemerintah kita tuh sebenarnya nggak sebesar itu gitu kan. Makanya akhirnya gimana caranya dia berpikir, saya harus dapat lebih dari situ kan. Ketika dia dulu pemerintah, udahlah dari sistem awalnya si pemilu ini tidak baik mungkin ya, seterusnya jadi juga ya tadi butterfly effect, karena kita ngomongnya sistem kan. Jadi kalau dari awal udah nggak beres, ke bawahnya pasti nggak beres gitu kan. Yang pada akhirnya itu membuka peluang-peluang lain di dalam pemerintahan yang kalau dari atas sudah korupsi, ya nanti ke bawahnya korupsi terus gitu. Jadi kayak misalkan sistem keuangan transparan, jadi kita kayak misalkan penggunaan APBN yang kurang transparan, atau misalkan soal penggunaan pajak yang sampai sekarang pun kita bingung nih, mau nggak kita mau tahu pajak kita dipakai buat apa, di mana ya, mungkin banyak orang yang pada akhirnya bingung kan, karena itu nggak transparan, sebenarnya kurang transparan penggunaan uang ini, penggunaan APBN di satu proyek itu sekian berapa besar, penggunaannya untuk apa, yang kayak gitu, yang pada sistem itu yang membuat salah satu hal lah yang melanggengkan korupsi di kita gitu, di Indonesia. Itu sih sebenarnya kalau menurut saya.
Berarti secara eksplisitnya kayak sejelek-jeleknya orang untuk mau korupsi, tapi kalau sistemnya itu ketat, sistem pemerintahnya ketat, bisa menyaring orang-orang lah yang ibaratnya yang mau berniat untuk korupsi, untuk melakukan celah untuk melakukan undang-undang yang enggak lah kayaknya di birokrasi gitu. Jadi salah satunya adalah sistem ya Mas ya, untuk bisa
sistem
untuk bisa menyaring ya.
Ibaratnya. Karena sebenarnya kompleks juga sih kalau misalkan ngomongin korupsi itu emang sangat kompleks ya. Misalkan pemerintah kita pun di satu sisi nggak terbiasa untuk bikin kebijakan yang berdasarkan atau mengacu pada social policy gitu. Jadi semua kebijakan, semua hal yang dilakukan pemerintah ya udah dianggap sebagai, mungkin bahasanya kalau udah masuk ke APBN, dianggap satu proyek besar yang itu nanti akan bermanfaat nih bagi masyarakat. Padahal secara social policy-nya belum tentu seperti itu gitu, belum tentu ada menghasilkan social justice dan lain-lain. Karena kan balik lagi tadi, si sistem ini yang pada akhirnya ya kalau udah satu rusak bakal ngerusak semuanya kan. Makanya memang mungkin ketika misalkan sistemnya benar, mau orangnya berkapabilitas atau tidak, dia akan memperkecil kemungkinan untuk orang melakukan tadi mungkin bahasanya korupsinya abuse of power itu kan. Jadi kayak ya nggak heran sih sebenarnya, apalagi kita negara berkembang, negara kepulauan, kita ada desentralisasi, jadi akan bukan wajar, tapi itu hal yang mungkin sekali terjadi gitu di negara yang kita bisa otoriter, langsung banyak desentralisasi. Bahkan dari zaman Soeharto pun udah dilakukan desentralisasi yang ya niatnya biar nggak terpusat, yang pada akhirnya semua kegiatan pemerintah lebih terkontrol gitu, setiap orang lebih terkontrol gitu. Tapi pada akhirnya kan si desentralisasi ini karena balik lagi sistemnya nggak fit gitu ya, nggak cocok, nggak, belum proper, belum sesuai dijalankan, juga belum sesuai, yang menghasilkan tadi malah menghasilkan misalkan kalau konteksnya desentralisasi tadi, raja-raja kecil di daerah yang ya mungkin mereka korupsi lumayan besar juga, cuman nggak ketahuan aja gitu. Karena memang kompleks banget kalau misalkan kita ngomongin si korupsi dalam skala besar ini gitu.
Kalau yang kita ketahui sih ya, kalau seumpama korupsi ini kan kalau seumpama terkuak, tertangkap tangan oleh KPK ya, kan kalau dihukum itu kan hanya dipidana penjara. Nah, dan beberapa rakyat yang lihat kayak di berita gitu, siapa sih yang menanggung kerugian negara akibat korupsi? Kalau di berita-berita yang di mainstream itu kan pihak yang melakukan ya, terdakwa ya, tapi kan tidak mungkin dong terdakwa itu sendiri yang melakukan korupsi gitu kan, pasti ada pihak-pihak lain yang ikut melakukan korupsi gitu. Nah, kalau menurut Pak Zanib, siapa sih yang menanggung kerugian negara gitu untuk menutup semua hasil-hasil korupsi yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya gitu? Kalau yang diketahui kan hanya tindak pidana aja ya, tapi kan kalau menurut hukum yang aku baca itu tindak pidana yang melakukan pidana, terus pihak-pihak yang mengikuti korupsi-korupsi itu. Kalau Mas Hanif yang diketahui apa?
Sebenarnya kalau misalkan ya, siapa yang dirugikan tadi pertanyaannya kan ya. Ya sebenarnya yang paling dirugikan satu negara gitu, masyarakat. Karena kan kalau misalkan kita ngomongin konteksnya korupsi dalam pemerintahan ya, yang dikorupsi ya hampir semuanya rata-rata uang rakyat gitu kan, uang masyarakat, uang pajak kita yang akhirnya itu akan dipergunakan untuk ya masuk APBN, terus mau dipergunakan tapi ternyata tidak sesuai gitu ya, pasti rakyat gitu. Kayak misalkan ya pada akhirnya contoh misalkan IKTP dikorupsi sekian triliun gitu kan, ya pada akhirnya masyarakat yang berasa, misalkan si KTP elektronik ini produknya jelek yang akhirnya nggak tahan lama, atau ternyata si KTP-nya udah elektronik tapi sistem yang lainnya nggak mendukung untuk si elektronik ini kan, jadinya kita udah elektronik KTP-nya tapi masih harus ribet bolak-balik fotokopi sana sini. Itu yang pertama. Ya yang kasus terakhir yang mungkin cukup gede ya, bansos gitu, yang seharusnya misalkan masyarakat dapat sardennya merek A gitu kan, merek yang paling bagus, taunya karena dikorupsi 10.000 jadi sarden merek C yang paling jelek, padahal kondisinya lagi, kondisi masyarakat lagi susah. Jadi sebenarnya paling umum yang paling sering terkena dampaknya langsung ke masyarakat, cuman memang kadang nggak disadari gitu. Kenapa? Karena karena ya tadi pertama sistemik dan ini kan konteksnya negara itu kan luas ya, jadi kadang kalau kita nggak terdampak langsung sama korupsinya kita nggak ngerasain, tapi kalau kita terdampak langsung itu kerasa banget. Tapi pada dasarnya semua orang yang bayar pajak secara langsung tetap dirugikan, terutama apalagi korupsinya tadi, karena kan kita itu kan ngebuang uang negara gitu kan, yang harusnya dipakai untuk kepentingan negara dipakai untuk kepentingan pribadi gitu kan, yang pada akhirnya ya negara harus gimana caranya nutupin nih, ya nutupin pun nggak bisa karena jumlahnya nggak kecil, kita sita asetnya pun nggak memungkinkan semua uangnya balik lagi kan. Ditambah ya tadi sistem kita ya in fact kalau koruptor masih di penjara pun masih bisa, ya itu udah jadi rahasia umum lah, kita semua tahu koruptor di penjara pun masih bisa melanggeng bebas, masih ya keluar masuk lah, punya fasilitas yang lebih baik. Jadi kayak ya tadi ya seperti yang kita bahas tadi, kalau si sistem ini sangat berkaitan antara satu dan lain hal gitu. Yang paling dirasakan ya pasti rakyat, masyarakat, bahkan ya satu negara sebenarnya, karena kan balik lagi kita ya kenapa salah satu negara, utang negara kita gede karena ya APBN-nya suka dikorupsi, pemasukannya gak ada, pemasukannya berkurang, dari mana salah satunya yang harus diperbesar pemasukan negara, salah satunya utang, mungkin itu yang jadi salah satu penyebab utang kita gede juga kali, gitu sih.
Kalau ngomongin sistem ya mas ya, kan kalau sistem kan pasti kan harus ada integritas ya mas kan, antara pejabat-pejabat negara. Nah, menurut mas Hanif, integritas dalam korupsi itu apa sih?
Sebenarnya integritas, banyak yang bilang integritas itu bisa dijadikan sebagai antitesisnya korupsi lah. Jadi dia yang akan, wah nggak akan ada korupsi kalau integritasnya kuat. Tapi balik lagi ya, itu tadi menurut saya. Nggak mungkin integritas, nggak mungkin ya kita punya pegawai pemerintahan yang integritasnya bagus kalau sistemnya belum bagus. Bukan nggak mungkin, ada apa sih sekarang pun ada. Dengan sistem yang seperti ini, kita punya pegawai pemerintah atau politisi yang punya integritas tinggi sama negara, yang pada akhirnya dia nggak melakukan korupsi gitu, dia menjalankan tugasnya dengan baik. Cuman ya kebanyakan pada akhirnya jadi tidak berintegritas. Karena itu tadi, sistem kita belum mendukung untuk si pegawai negerinya ini berintegritas. Jadi kalau bisa ditanya pertanyaannya integritas dalam korupsi itu apa ya, integritas itu kan sebenarnya kesatuan ya, bagaimana pegawai-pegawai pemerintah kita, kalau konteksnya tadi korupsi dalam pemerintahan, pegawai pemerintah kita itu bisa lebih merasa bahwa dia benar-benar bagian dari pemerintah, dia harus bekerja dengan baik, dia punya tanggung jawab etika, punya tanggung jawab moral, punya tanggung jawab profesional sama negara, ya dia berintegritas, berarti kan ya dia nggak akan melakukan korupsi. Sama konteksnya kalau misalkan kita ngomongin korupsi di perusahaan, ketika ada pegawai yang berintegritas sama perusahaan, dia akan bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan si perusahaan itu gitu. Jadi sebenarnya integritas itu di mana ada satu elemen gitu, misalkan sebuah negara, bukan satu elemen, ada satu entitas yang namanya sebuah negara gitu, si elemen-elemen dalam negaranya ini secara langsung atau secara tidak langsung dia jadi satu gitu, dia berjalan bersamaan, beriringan, jadi satu, itu sebenarnya disebut integritas.
Integritas kan masing-masing person ya mas ya. Nah, apakah kalau seseorang itu nggak memiliki integritas gitu ya, apakah bisa memicu korupsi lebih besar nggak? Kalau seseorang itu nggak bisa apa ya, akhirnya nggak bisa nurut sama aturan perusahaan, nggak punya integritas satu sama lain. Nah, apakah bisa memicu korupsi lebih besar gak?
Sebenarnya bisa aja, bisa dan tidak bisa sih, karena kalau kita ngomongin konteks integritas. Sebenarnya emang pasti kompleks sih kalau kita ngomongin integritas, bisa jadi kan satu orang gitu ya, one person, dia ada di pemerintahan tapi di satu sisi dia juga misalkan sebagai apa di perusahaan apa, bisa jadi dia punya integritas tinggi di perusahaannya tapi justru dia nggak berintegritas sama negaranya gitu kan, sama dia sebagai pejabat negara misalkan. Sama di perusahaan pun gitu, orang nggak punya integritas, dia tidak akan merasa bahwa dia bagian dari perusahaannya atau sebaliknya gitu, termasuk juga tadi dalam pemerintahan, dalam apapun lah. Jadi ketika dia melakukan hal yang salah, ya dia tidak merasa itu sebagai hal yang sangat tidak seharusnya dilakukan gitu. Jadi sangat bukan sangat mungkin sih, ya itu kayaknya berjalan sebanding deh, berjalan lurus ketika semakin tidak integritasnya seseorang, tingkat korupsinya pasti bukan tingkat korupsi doang, tingkat penyelewengannya atau tidak berjalan sesuai dengan yang seharusnya itu pasti semakin tinggi. Karena dia nggak punya integritas, ya balik lagi, dia nggak punya rasa kepemilikan, dia nggak punya rasa tanggung jawab tadi. Jadi dia nggak merasa satu dengan si badan yang lebih besar dari dia gitu.
Tadi kan udah ngomongin ya korupsi dalam pemerintahan. Nah, kan nggak mungkin kan korupsi itu kan hanya terjadi di pemerintah, tapi kan bisa jadi kan di perguruan tinggi kayak di ormawa lain gitu, di perguruan tinggi kan pasti kan terjadi kan mas ya. Nah, pola-pola korupsi yang bisa jadi bibit di perguruan tinggi itu apa sih mas? Pola-pola entah itu korupsi uang atau korupsi apapun itu. Pola-pola yang bisa menyebabkan bibit-bibit korupsi semenjak di Bangkula apa sih mas?
Sebenarnya tadi sih kalau kita ngomongin bangku kuliah gitu, sebenarnya hal yang tidak sekompleks korupsi di sebuah perusahaan atau sebuah negara sebenarnya ya, karena balik lagi konteks orang korupsi di kampus itu bukan, sebenarnya ya kalau yang saya lihat, bukan untuk meraup keuntungan semata gitu, kayak wah ada celah nih kita bisa ngambil untung, kita bisa ngambil, kalau konteksnya uang mungkin ya kita bisa ngambil duit, bukan semata itu, cuman lebih ke ya saya merasa saya udah bekerja, saya merasa saya harus dibayar gitu, mungkin biasanya kan seperti itu kalau yang saya lihat ya. Cuman kalau misalkan kita ngebahas bibit atau pola apa nih yang pada akhirnya bisa memunculkan korupsi, baik di tingkat mahasiswa atau di tingkat yang lebih tinggi, yaitu tadi nggak adanya transparansi sama check and balances antara satu dengan yang lainnya, antara satu badan dengan badan yang lainnya. Jadi misalkan di satu ormawa antara Hima sama BPM nggak ada komunikasi yang bagus, nggak ada transparansi dari himpunannya atau nggak ada transparansi misalkan dari BPM-nya terkait beberapa hal, ya itu akan jadi pola, dan ketika itu terus berulang itu bakal jadi pola yang menimbulkan bibit korupsi dalam konteks apapun. Karena kalau kita ngomongin korupsi dengan konteks yang lebih luas kan tadi kan penyalahgunaan kewenangan gitu kan untuk kepentingan sendiri, jadi ya pola-pola yang biasanya muncul tuh seperti itu, nggak ada komunikasi yang baik antar lembaga gitu kan, atau bahkan di internal lembaga nggak ada komunikasi yang baik. Karena nggak ada komunikasi yang baik, jadi nggak ada proses check and balances tadi antar, ya mau intra lembaga atau antar lembaga kan, jadi kayak itu yang jadi celah. Sebenarnya ketika celahnya tertutup, mungkin ya tadi ketika celahnya tertutup baik dengan sistem atau punishment atau apapun itu, akan berkurang nih kemungkinannya untuk orang korupsi. Tapi kalau di kampus yang ya mungkin pengamatan saya ya selama ini ya itu yang paling memungkinkan, pola yang paling memungkinkan munculnya korupsi. Kayak misalkan dari korupsi waktu aja, misalkan kita ngomongin korupsi yang kecil-kecil gitu ya, korupsi waktu, orang telat, segala macem. Itu kan biasa terjadi karena tadi, ya mungkin tadi pertama kan balik lagi nggak punya integritas, bisa jadi cuman basically nggak ada komunikasi yang baik antara badan yang satu, lembaga yang satu dengan lembaga yang lain. Kayak misalkan ada satu proker yang ngadain proker ini, misalkan Departemen Sosmal lah, anggap ya contoh Departemen Sosmal buat satu acara, terus hampir semua anggotanya ternyata telat gitu kan, karena memang tidak ada komunikasi yang baik. Jadi nggak ada, ya tadi mungkin bisa jadi si anggotanya nggak merasa punya integritas atau nggak punya kepentingan di dalam acaranya, jadi dia menganggap yang dia lakukan itu bukan sebuah hal yang salah gitu. Itu sebenarnya bibitnya kalau sepemandangan saya lah, yang umumnya terjadi di beberapa kampus sekarang itu.
Oke, okay. Mas ya, pada tahun 2020 nih, Corruption Perception Index atau CPI mengalami penurunan dari tahun 2019 dengan kinerja KPK yang semakin menurun. Nah, menurut Mas Hanif, apakah publik masih percaya bisa menaruh harapan pada KPK kalau menurut KPI ya, Corruption Perception Index itu turun gitu? Kan kalau dilihat sekarang kan dalam beberapa tahun yang terakhir kan KPK kan apa ya, kayak ada sesuatu yang ingin dicaplok dari pemerintah kan, kayak apa namanya, semulanya dari lembaga independen terus dijadikan lembaga yang apa, harus menurut sama pemerintah, dan pejabat-pejabatnya pun juga ada yang terindikasi korupsi gitu. Nah, menurut Mas Hanif, masyarakat Indonesia tuh apakah masih bisa menaruh harapan kepada KPK nggak untuk memberantas korupsi di Indonesia ini?
Sebenarnya ya kalau misalkan memang lihat based on data sih, kayak yang tadi kayak yang tadi disebutin, kinerja KPK kita menurun, terus kita ada di peringkat 96 dari 180 negara gitu ya. Persepsi, indeks persepsi korupsi kita peringkat 96 dari 180 negara, yang itu jelek banget sih, buruk banget gitu kan. Masih kalau kita berbicara soal harapan, sebenarnya harapan itu kan hal yang sangat apa ya, abstrak gitu mungkin kali ya kita, kalau menurut saya, jadi kayak agak sulit juga menerkanya, orang tuh masih punya harapan apa enggak. Cuman KPK masih, ya terakhir yang saya tahu sebelum banyak kejadian beberapa tahun kebelakang, KPK itu kan masih jadi salah satu lembaga negara yang paling dipercaya sama masyarakat. Saya nggak tahu survei terakhirnya, juga saya belum ngecek lagi, tapi terakhir yang masih salah satu yang paling lembaga negara gitu yang paling masih dipercayai sama masyarakat itu KPK, sementara yang nggak di apa namanya, yang salah satu yang paling nggak dipercaya itu DPR sama polisi atau apa, saya lupa nih terakhir, tapi itu kayak beberapa tahun lalu. Kalau dibilang masih punya harapan apa enggak, ya harusnya kita masih harus berharap sama KPK. Cuman balik lagi, kita kan nggak bisa matok ketika misalkan satu sistem itu udah rusak, udah nggak berhasil, ya kita harus cari solusi sebenarnya kan. Bukan lagi kita sebatas berharap. Makanya tadi saya bilang, harapan tuh kalau menurut saya dalam hal ini konteksnya agak abstrak gitu. Kita bingung apa yang harus diharapin dari KPK sekarang kan, ya ketuanya pro pemerintah, belum lagi kemarin ada problematika soal wawasan tes kebangsaan yang banyak yang nggak lolos, banyak lagi ketua-ketua KPK anggota-anggota KPK yang speak up bahwa ada indikasi mungkin bahasanya malpraktik gitu ya di tes wawasan kebangsaan itu kan. Sekarang kita udah jarang dengar berita korupsi ya, selain itu kan, selain bansos gitu, hal-hal yang kecil jarang kita dengar sekarang kan, korupsi-korupsi yang mungkin sifatnya lebih kecil, mungkin karena ketutup juga kali kan ya. Tapi basically bukan lagi harusnya berharap, tapi kita harus punya solusi juga gitu. Kita sebagai masyarakat harus punya solusi atau paling nggak kritik lah gitu terhadap KPK atau pemerintah ya, untuk memperbaiki semua ini. Karena ya kalau sekarang orang ya jujur orang udah nggak percaya gitu ngelihat KPK, mungkin yang tadinya penuh harapan gitu, sekarang ya harapannya udah bukan tinggal setengah lagi, tinggal seperempat gitu kan. Karena ya beberapa hal yang terjadi, terutama soal ya setelah reformasi di korupsi gitu, kita nggak tahu sekarang persepsi masyarakat gimana, karena pun fokusnya kita kan sekarang dalam beberapa tahun kebelakang kita berfokus di penanganan pandemi kan, jadi ya hal-hal yang seperti itu mungkin agak ketutupan. Jadi kalau menurut saya bukan lagi berbicara harapan sih, tapi apa yang bisa kita berikan, entah itu kritik, entah itu solusi, apapun lah bentuknya, kontribusi, ide atau pemikiran yang gimana nih caranya KPK biar masih bisa bekerja sesuai lagi. Karena kalau kita cuma berharap ya nggak akan selesai gitu problematikanya. Cuman ya harusnya masih punya harapan lah sama KPK, tapi kita harus juga punya andil dalam hal itu gitu. Gitu sih.
Kalau menurut Mas Hanif nih, apakah semua masalah yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu ditangani oleh KPK nggak? Kalau menurutku kan dari sesuai dengan yang pertama instrum ya mas, kan kalau penumpasan korupsi kan nggak mungkin tuh KPK berjalan sendiri, pasti ada instansi yang lain yang membantu KPK. Nah tapi kan nggak cukup beberapa instansi. Nah menurut Mas Hanif tuh apakah cuman KPK dan instansi-instansi yang lain, ataukah kita semua yang harus bisa bertindak untuk mencegah korupsi ini?
Sebenarnya kalau kontribusi kita ya, kalau konteks kita sebagai masyarakat gitu, kita memang nggak bisa kontribusi banyak selain kita ngasih kritik gitu. Karena memang kalau menurut saya sampai sekarang, kalau saya ya sama anak-anak Puspenpol percaya bahwa kita masyarakat ya di negara demokrasi ya ibadahnya tuh kritik sebenarnya, dan kritik tuh nggak harus berbarengan sama solusi sebenarnya. Kalau konteksnya ada gak sih pihak lain selain misalkan KPK, kejaksaan, kepolisian gitu ya yang bisa mengatasi, membantu memberantas korupsi? Ya ada kita, cuman realnya kita kan masyarakat yang kita cuman bisa bersuara nih, ya kan? Pilihan keduanya sebenarnya kita bisa melakukan dengan dalam setiap pemilihan, dalam setiap politik, kegiatan politik elektoral ya, yang itu adalah pemilu, kita harus bisa lebih benar-benar bahasanya mungkin sadis nih milih si siapa yang bakal mewakilin kita, entah itu dalam DPR, DPD, wali kota, bupati, siapapun itu, bahkan sampai presiden. Kita harus lebih kritis, kita harus nyari, kita harus tahu orang mana yang benar-benar paham gitu lah, intelek. Karena menurut saya sebenarnya memang sampai sejauh ini nggak ada orang yang benar-benar bisa benar-benar paham gitu ya atas. Ya belum ada lah yang 100% cocok gitu bagi paling enggak saya dan anak-anak Puspenpol gitu untuk memimpin negara gitu atau masuk di dalam pemerintahan. Tapi kan setidaknya kita mengurangi kemungkinan yang paling buruk untuk memimpin kan. Makanya sebenarnya balik lagi kalau kita ngomongin hal-hal seperti ini pasti jatuhnya lagi sistematis kan. Kita nggak bisa sekedar kritik saran atau apapun kalau mau memperbaiki the whole system gitu, seluruh sistem ini ya, salah satunya dengan kalau kontribusi jangka panjang mungkin ya yang bisa kita lakukan adalah ya ketika misalkan teman-teman atau misalkan saya atau siapapun lah generasi kita masuk pemerintahan ya kita benerin sistemnya gitu. Itu kita berbicara jangka panjang ya, tapi kalau misalkan jangka pendeknya yang bisa kita lakukan yang paling realistis adalah tadi tetap konsisten memberi kritik dan saran, tapi ya pasti tetap harus berdasarkan sama nilai-nilai dan basic keilmuan juga gitu, biar lebih ngena gitu, biar lebih nendang pasarnya mah. Jadi kalau misalkan lebih praktisnya bisa gak kita memberantas korupsi yang ada di atas, mungkin akan sangat sulit gitu, balik lagi. Cuman bisa gak kita memberhentikan bibit korupsi gitu? Kita harus ngapain ya? Bisa dengan tadi membuat pola-pola atau sistem-sistem yang lebih terstruktur, yang lebih check and balance-nya lebih lebih jelas itu, lebih sistematis. Lebih mungkin kalau konteksnya sekarang lebih digital kali ya, karena kita ya digital, kita dalam proses digitalisasi yang kencang banget, yang akhirnya kita ya digitalisasi itu kan salah satunya fungsinya untuk memudahkan pekerjaan manusia kan, yang pada akhirnya kita harus mungkin manfaatkan, mungkin dengan sistem digitalisasi kita bisa lebih transparan tadi, jadi orang lebih tahu nanti gimana caranya untuk kita lihat APBN dipakai untuk apa, pajak dipakai untuk apa, kita bisa lihat langsung. Sebenarnya kayak gitu sih, cuman poinnya adalah kalau jangka pendek ya kita bukan cuman bisa sih, sebenarnya banyak yang bisa dilakuin, tapi hal yang menurut saya paling efektif adalah dengan melakukan kritik terhadap kebijakan atau apapun yang dilakukan pemerintah gitu. Seperti itu, karena kita susah kalau misalkan balik lagi, kalau misalkan kita gimana caranya kita jadi orang-orang pertama kita ya, kita jadi orang-orang pertama yang tahu kalau ada korupsi gitu, kalau kita nggak di dalam pemerintahan kan. Itu sih sebenarnya.
Oke. Jadi tadi kan udah dengerin apa yang dipaparin oleh Mas Hanif ya teman-teman, bahwa korupsi itu tetap tidak boleh sedikit apapun itu, sebesar rupiah apapun, kita kan tidak boleh melakukan korupsi gitu. Dan apa namanya, untuk mencegah korupsi kan kita harus transparansi, walaupun apa namanya kan transparansi itu kan mungkin tidak sebenarnya bisa transparansi gitu kan. Dan apa namanya, kita bisa melakukan kritik-kritik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang tanda kutip mungkin nyeleweng dari kebijakan yang pertama atau tujuan yang pertama. Dan korupsi pun tidak bisa apa semerta-merta kita harus nyalahin orang yang melakukan korupsi, karena pada dasarnya korupsi itu kan sistematis. Kita harus melihat sistemnya. Sistem negara ini kan banyak celahnya, banyak black hole-nya gitu. Jadi apapun itu, kita kan harus saling berintegritas untuk mencegah tindakan korupsi ini, maupun di perguruan tinggi ataupun di pemerintah. Jadi teman-teman tadi udah dengerin paparan dari Mas Hanif. Mungkin Mas Hanif bisa ngasih kesimpulan sedikit untuk penutup podcast malam ini.
Ya kalau misalkan tadi kita berbicara korupsi, sebenarnya itu hal yang sangat meresahkan lah, yang menjadi salah satu yang menjadi problem utama gitu. Bahkan di seluruh dunia korupsi itu menjadi hal yang sangat merugikan, karena balik lagi korupsi itu kan sebenarnya nggak cuma berbicara soal tadi, nggak berbicara soal ya maling duit lah kasarnya, atau nyolong duit atau markup atau apapun itu jenisnya, tapi adalah penyelewengan kekuasaan. Makanya kan waktu tahun 2019-2018 kan ya konteks judulnya dikontekskan dengan reformasi yang dikorupsi gitu kan, tapi bukan berbicara soal uang aja. Makanya sebenarnya gimana cara soal korupsi ini dengan dalam konteks yang luas, kita memang harus bisa lebih membangun wacana mungkin ya. Jadi segala bentuk wacana yang ada terkait pemerintahan, terkait korupsi, terkait kenegaraan, terkait apapun itu, kita harus menggulirkan berbagai macam wacana, mau itu yang kita ngebahasainnya mainstream, sidestream, atau anti mainstream atau apapun itu. Karena dengan wacana itu kan ide-ide itu bisa muncul kan. Kalau misalkan kita sudah terbatas ya sama wacana, sama diskusi, sama hal-hal seperti ini, kita akan susah untuk mencari solusi, atau kita mencari kritik, atau untuk mencari titik tengah atau apapun itu untuk memperbaiki situasi si korupsi ini. Ya begitu juga di kampus gitu kan. Ketika kita di kampus ngomong kita pengen punya sistem yang baik, kita pengen punya himpunan yang baik gitu kan, yang benar-benar bahasanya mungkin memfasilitasi dan melayani mahasiswanya, ya kita tadi harus punya wacana lah, wacana yang bergulir tuh benar-benar sepanas dan sebanyak apapun. Kayak misalnya, ya kenapa pada akhirnya pun adanya push penpol gitu ya, salah satunya adalah kita pengen wacana itu beragam gitu. Kita pengen ide itu yang kelihatannya sepele, yang kelihatannya receh gitu ya, tapi ternyata di satu ide itu ada nilai yang bisa kita ambil juga gitu. Makanya yang harus kita lakukan sekarang, jangan sampai orang-orang itu anti sama diskusi-diskusi yang konteksnya mungkin agak berat gitu kali ya. Kayak misalkan sekarang kan kita diskusi politik sedikit dibilang berat, diskusi filsafat sedikit dibilang berat, kurang asik atau apapun itu. Nah justru hal-hal itu yang jangan sampai terjadi gitu. Makanya balik lagi tadi terlahir juga push penpol, yang gimana caranya kita bisa nih ngomongin politik tapi nggak melulu politik itu hal yang berat gitu. Kita ngomongin politik, kita nggak selalu bicara dialektika materialistisnya Marx gitu. Kita nggak selalu ngomongin soal prinsip-prinsip kebebasannya si Locke gitu, nggak selalu gitu. Bahkan kita bisa melihat ada politik di ya tadi Game of Thrones, mungkin kita bisa melihat ada politik di Marvel, dimanapun kan ada politik gitu, sekecil apapun gitu. Dan itu akhirnya ya bisa membangun wacana, dari wacana ada ide, dari ide dari ide itu kita bisa mungkin dapat intisari atau konsep yang itu bisa pada akhirnya kita coba terapkan ke dunia yang lebih real gitu, dengan ya tadi lebih sistematis. Jadi bukan cuma korupsi nanti yang lebih jauhnya, bukan cuma korupsi aja yang mungkin bisa terselesaikan gitu. Kalau misalkan kita bisa melakukan itu dengan baik, ya generasi kita mungkin ke depan kita akan jadi bukan ya negara yang lebih baik. Itu kan berarti perusahaannya lebih baik, NGO-nya lebih baik, medianya lebih baik, lebih maju gitu kan, termasuk kampusnya juga lebih maju gitu. Jadi ya kita harus mulai dari kampus, jangan anti lah sama diskusi-diskusi dalam bentuk apapun gitu. Itu aja sih sebenarnya dari saya dan teman-teman Puskompor.
Oke, makasih mana Mas Hanif atas kesimpulannya dari podcast malam ini. Aku mengucapkan terima kasih dari Departemen Sosmel, Hima Ekonomi Pembangunan Universitas Airlangga. Terima kasih udah ngasih sedikit materi tentang korupsi yang mungkin bagi mahasiswa umum, bagi ya seumuran mahasiswa, kayak apa sih korupsi, kayak bahas korupsi kayak apa ya, terlalu berat, terlalu klasik gitu. Tapi kan kita bisa membawakan pembahasan korupsi itu yang awam, yang enak didengar gitu. Sekian dari aku ya Mas, terima kasih sudah bisa melakukan waktunya.
Dan terima kasih banget.
Dari aku Ganang Lang, Mas Usman standing out, Mas Hanif.
Yep. Okay, terima kasih teman-teman. Thank you.